Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o ulozi složenosti u biološkim objašnjenjima. Prema redukcionističkom pristupu objašnjavanju bioloških pojava i procesa, nastanak i evolucija svih oblika živih bića mogu se objasniti na osnovu analize dubljih nivoa njihove strukture, sve do nivoa gena i organskih makromolekula. Kritičari redukcionizma, međutim, ističu da nijedno istinsko objašnjenje ne može da zaobiđe višestruke i uzajamne veze između različitih nivoa građe i funkcije živih sistema. Odnos prema složenosti u biologiji i sam je, dakle, veoma složen, a eksplicitno razmatranje eksplanatorne moći hipoteza usred sređenih na pitanja složenosti uveliko je postalo neodvojivi deo savremenih strategija traganja za odgovorima na najznačajnija nerazrešena pitanja u biološkim naukama, uključujući tu i pitanje svih pitanja, postanak života. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti profesor dr. Slobodan Perović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. I'm wishing on a star.
star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. And I'm wishing on a
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost profesor dr. Slobodan Perović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
A tema je složenost u biološkim naukama i složenost uopšte. Pa naravno, iako je to dosta opšti pojam koji koristimo u jeziku svakodnevno, kako u ovim razmatranjima zapravo definišemo i merimo složenost?
Pa sve zavisi od... Naravno, to je složeno pitanje, pa je i odgovor složen. A sve zavisi od konteksta za koje svrhe u stvari pokušamo da utvrdimo nivo složenosti sa kakvim sistemima koje pokušamo da definišemo imamo posla. Tako da, recimo, složenost možemo da nađemo i na neočekivanim mestima, gde nešto što bismo očekivali da bude relativno jednostavno, može da bude vrlo složeno i obrnuto. Evo recimo, ako razmislimo, uporedimo složenost celokupnog univerzuma, kakvog ga možemo videti, vidljivog univerzuma, u granicama u kojima naši instrumenti mogu da ga posmatraju, naravno, pomislili bismo da je to jedan vrlo složen sistem, on jeste vrlo složen sistem, ali zavisno od skale na kojoj ga posmatramo, njegova složenost zapravo i nije tolika kada ga uporedimo sa nečim sa čime se suočavamo svaki dan sa ljudskim bićima i naročito sa njihovim najkompleksnim delovima kao što su recimo metabolizam ili mozak, koji su u stvari jako, jako kompleksni, sastoje se iz jako puno različitih delova i svi ti delovi i nivoi su zapravo definisani nekim raznolikim, raznorodnim zakonitostima koje njima upravljaju. S druge strane, kada recimo kosmolog razmišlja o celokupnom univerzumu i pokušava da ga objasni, ispostavlja se da je to u nekoliko u stvari jednostavniji, predvidljiviji sistem nego što je recimo ljudski mozak. E sad naravno, pitanje je kako mi to možemo sve da izmerimo ili da bar u načelno da definišemo. Opet zavisi od konkretne nauke koja se bavi kompleksnošću ili fenomena kojima se ta nauka bavi. Jedan model definisanja kompleksnosti koji je dosta rasprostranjen je zapravo ponikao iz matematike, odnosno iz možda adekvatnije rečeno kompjuterskih nauka, kada postavimo pitanje da li možemo da napravimo neki relativno jednostavan kompjuterski program koji će nam obuhvatiti neki određeni fenomen izražen u formi nekakve, recimo, rečenice ili nekakvog niza simbola, i ako možemo da napravimo kompjuterski program, odnosno algoritam, tačnije rečeno, koji se sastoji od manjeg broja tih manjeg broja simbola nego što je ta rečenica koju pokušavamo da generišemo putem tog algoritma, onda možemo kažemo da je to relativno jednostavan sistem. Ukoliko ne možemo da napravimo taj algoritam koji će nam generisati taj skup simbola, onda kažemo da je on u stvari kompleksan, inherentno kompleksan sistem. To je jedan od načina na koji se tehnički, malo više tehnički definiše kompleksnost.
E sad, naravno, da bismo razumeli do kraja složenost, pretpostavljeno treba da postavimo i pitanje šta je jednostavnost. Taj odnos jednostavnosti i složenosti u nauci i u filozofiji nije tako trivialno pitanje, ako se ne varam. Nekako podrazumevamo i nauka nas tome do nekoj uči, makar implicitno, da sva složenost proizlazi iz nekih jednostavnih načela. Gde se onda rađa ta složenost?
Pa to je upravo i motivacija iz ove baš definicije složenosti koju sam naveo, koju je osmislio ruski matematičar Kolmogorov. Njegove, u stvari, pitanje koje je motivisalo tu njegovu određenje kompleksnosti jeste zapravo bilo da li mi možemo uvek ili u kojim situacijama možemo da svedemo nešto što je naoko vrlo kompleksan fenomen na neki mali broj osnovnih elemenata ili svojstava koji onda opisuju dobro u smislu neke zakonitosti ponašanja tog kompleksnijeg fenomena ili ne možemo. I to je nekakva motivacija u suštini nauka, prirodnih nauka pa i društvenih nauka, da svedu kompleksnost prirodnog sveta i fenomena koji nas zanimaju, koje želimo da objasnimo, predvidimo njihovo ponašanje, nekoliko osnovnih svojstava i zakonitosti koje ih definišu. Tako da traganje za jednostavnošću, jednostavnim objašnjenjima fenomena je u stvari inherentno samoj nauci.
Dobro, ja bih rekao i da i samo građenje opštih pojmova već jedan pokušaj da složenost na neki način podvedemo pod nešto jednostavnije, mada nikada potpuno.
Da, da. Tako da u tom smislu nauka jeste pokušaj da se ljudski um pojednostavi sve to u sebe, da tako kažem, da mu bude više da mu bude predvidljiv i da mu bude razumljiv.
Međutim, naravno, pre ili kasnije tako nailazimo na barijeru objašnjenja koje su moguća uz dato pojednostavljenje. Ili se varam?
Naravno, sva ta naša objašnjenja, da li su ona pokušaj da se stvar pojednostavi ili da se možda opišu, sad ne znam, kompleksna struktura fenomena koji nas zanima, uvek podležu u nauci ili bar to je cilj nekakvim eksperimentima, empirijskoj proveri da mi vidimo šta god da smo konceptualno, pojmovno pokušali da osmislimo da li je to tako ili nije tako, da li je u stvari živi svet recimo jednostavan ili kompleksan i u kojoj meri. I uvek je ta neka empiriska, da kažem, provera ključna u nauci. To naravno nije uvek lako uraditi. Naročito u biologiji nije lako uraditi, naročito u teoriji evolucije, teoriji evolucije prirodnom selekcijom, jer uglavnom imamo posla sa stvarima koje su se nekada davno dogodile kad tragamo za poreklom života ovako kakav je sada.
Međutim, tragamo i za objašnjenjima samih procesa i načelima kako zapravo funkcionišu procesi evolucije, tragamo za onim univerzalnim, što opet podrazumeva određeni odnos prema složenosti.
Da, i onda je naravno ključno na koji način u stvari definišemo jedan biološki sistem, biološki fenomen, kako ćemo podeliti različite nivoje na koje možemo da primetimo čak i vizuelno nekada, pa onda malo kompleksnije na molekularnom nivou, kako su povezani ti nivoji, kako je povezana, ne znam, karakteristike tkiva koje možemo da posmatramo golim okom, mikroskopom, ćelije od kojih se on sastoji, zatim molekuli koji opet sačinjavaju, raznorodni molekuli koji sačinjavaju tu ćeliju, procesi. Biologija neizbežna, no opet se vraćam, više nego recimo neke fizičke nauke ili recimo kosmologija, to je mnogo akutniji problem u biologiji. Ona nužno se bori sa tim nivoima i sa odnosima između tih nivoa i uopšte sa kompleksnošću velikom biološke strukture. Neizbežno je pitanje.
Kuda god da krenemo u biologiji, spotičemo se o složenost.
Tako bi se, da. Tako bi se moglo reći.
Međutim, naravno, to je sada već skopčano i sa pitanjem o tome gde leže koreni samih objašnjenja u biologiji. Ako se ne varam, sve do 19. veka veliki broj naučnika smatrao je da u biologiji vladaju načela koja se ne mešaju sa načelima koja upravljaju neživom prirodom, verovalo se da postoji životna sila. Pasteur je svojim slavnim eksperimentom ukucao poslednji ekser u kovčeg. Takve hipoteze, videli smo da život nije poseban u smislu građe, ni u smislu prirodnih zakonitosti koje deluju na živu materiju. Ali po nečemu opet jeste. Ja bih rekao da je to ustrojstvo i proces. Živi procesi, odnosno procesi u živim bićima, imaju neke karakteristike koje su jedinstvene i vrlo složene.
Da, ta ideja preddarvinistička, u stvari ideja o prirodi života, je vrlo razumljivo da su biolozi pokušali na neki način da objasne, propostuliraju, pa onda i objasne žive fenomene kao nekakav sui generis, fenomen koji je vođen principima koji nisu isti kao oni principi koje pronalazimo recimo u mehanici ili čak u teoriji elektromagnetizma i uopšte fizičkim zakonitostima do kojih se došlo već do pre 19. veka, jer su oni videli da tu postoji nekakva nezavisnost samih organizama u odnosu na okruženje, da su to vrlo posebni procesi, da se ne nalazi ništa analogno u neživom svetu, onome što vidimo u neživom svetu, i da tu postoji nekakva linija koju možemo da povučemo između žive i nežive prirode i da su ovi živi procesi uvijek kompleksniji. I onda im je izgledalo zapravo onako kao filozofska motivacija da bi bilo vrlo teško u stvari objasniti nešto što je toliko očigledno drugačije od nežive prirode po pitanju strukture, po pitanju načina koji se kreće, razvija i tako dalje, u nekim terminima koji su vrlo onako prizemni, profani, fizički gledano. I to zapravo nije izgledalo kao nekakva obećavajuća linija objašnjenja, da tako kažem. To svođenje kompleksnosti te vrste, kakvu nalazimo u živom svetu, na jednostavnost neživog sveta, kojim objašnjamo nekim vrlo jednostavnim, mislim, jednostavnim fizičkim svojstvima. Tako da je to razumljivo. Međutim, ono što se dogodilo nakon toga, u 19. veku i 20. veku, jeste da se pokazalo da u stvari te vrlo kompleksne karakteristike živih organizama, kao što je njihova struktura, kao što je način na koji se razmnožavaju, nasleđuju osobine, sva ta kompleksnost metabolizma, ipak može u nekom smislu da se svede, e sad tu dolazimo do ključnog pitanja.
U nekom smislu.
U nekom smislu, na nekakve relativno jednostavne, na strukturalna svojstva molekula, kao nekakvih. E, onda je klatno otišlo od tog vitalizma, či verovanja da živi svet definišu nekakve sui generis principi, zakonitosti, otišle u nekom potpuno drugo, u suprotnu stranu, gde su se mnogi ponadali i poverovali da zapravo svu tu kompleksna svojstva organizama i živog sveta možemo nekako u potpunosti da redukujemo na osnovne karakteristike molekula koji sačinjavaju te.
Da možemo da se vratimo u Lukreciju i da kažemo da su i najistančaniji trepta i naše duše u stvari samo nekakvo kretanje atoma.
Jeste. E sad, naravno, tu se pokazalo da stvar nije ni baš toliko jednostavna, niti onoliko kompleksna koliko su to mislili vitalisti, nego da je možda odgovor negde u suštini u sredini.
U nekom složenom međudelovanju, odnosno složenom međuprostoru ovih krajnosti.
Pa tako bi se moglo reći da nije samo u pitanju struktura molekula, nego način na koji oni interaguju, i ne samo to, nego je pitanje konteksta molekularnog, da li je to samo molekul DNK ili pak neki drugi procesi, nekakve, ne znam, metil grupe koje se tu nakače na taj molekul, pa onda one pomoću nekih kontrolnih mehanizama su odgovorne za razvoj proteina i za razvoj tkiva i organa i tako dalje. I onda je postalo očigledno da povući neku jasnu crtu gde mi kažemo ovo su osnovne molekularne strukture, sve ostalo izvedeno, nije tako lako ako je uopšte moguće, ako je uopšte i korisno zapravo, u smislu objašnjenja za toga šta su zapravo osnovni procesi u živim organizmima.
Hvala, nakon ovog uvoda ćemo malo da zastanemo, a onda ćemo ući u neke dublje dileme u objašnjenjima u biologiji.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa profesorom doktorom Slobodanom Perovićem o složenosti ili kompleksnosti objašnjenja u biologiji. I sada je vreme da se poduhvatimo jednog velikog naučnog i filozofskog problema, a to je pitanje uzročnosti i pitanje determinizma, odnosno određenja. Dakle, u biologiji je taj problem dodatno usložnjen upravo složenošću samog biološkog substrata, ako se ne varam.
Da, tako je. Mislim, mogu da navedem jedan zgodan primer koji možda nam posluži kao ilustracija toga sa čime se u stvari biolozi suočavaju kada objašnjavaju neke konkretne fenomene o kauzalnosti. Možemo da govorimo na dva načina, više u nekom onako smislu apstraktnog modela kauzalnosti, kada razmatramo kao nekakva, kako bih rekao, pojednostavljeni apstraktni model za potrebe razumevanja samog pojma, kada uzmemo u obzir recimo par nekih događaja, ne znam, bacio sam kamen, staklo se razbilo, ako sam bacio dva kamena, u isto vreme su udarili u staklo, koji od ta dva je u stvari uzrok, ili da li su oba uzrok, kako ih definišem, da li je uzrok taj jedan kamen zato što u slučaju da ovaj drugi kamen nisam bacio, on bi razbio prozor i što bi moglo važiti za drugi kamen. Drugim rečima, tu možemo da proverimo na taj način svoje intuicije u vezi koncepta kauzalnosti. Međutim, kad dođe do samih objašnjenja, naročito kompleksnih fenomena kao što su biološki fenomeni, tu se onda suočavamo sa nečim što nam govori da kauzalnost u prirodi u suštini možda i nije tako jednostavna kao što nam ovi pojednostavni modeli govore. Recimo, primer bakterije, i to jedne specifične vrste bakterija, takozvanih arhebakterija, koje žive u kolonijama koje su takve da je to praktično jedan odnos između nečega što bismo po jednom skupu kriterijuma nazvali organizmom, a po drugom skupu kriterijuma nazvali skupom organizama. Pa recimo te bakterije u toj koloniji, za razliku recimo od ljudi ili sisara i većine organizama druge vrste, razmenjuju svoj genetski materijal konstantno, lateralno ga, odnosno horizontalno ga razmenjuju, kao što mogu da urade recimo sa paradajzom biolozi sada, genetskom modifikacijom, ali ovde u prirodi ta vrsta bakterija stalno razmenjuje svoje organizme. I onda ako nam neko kaže, pa u stvari ono što definiše jedinku, njen osnovni nivo jeste genetski materijal, DNK. A onda mi možemo da kažemo, pa da li u ovom slučaju, šta je tačno, koji genetski materijal? Gde se završava u ovoj koloniji, gde počinje i završava se zapravo taj gen koji definiše organizam? Da li je to cela kolonija ili pojedinačni organizam? Takođe, oni se specijalizuju za određene funkcije u toj koloniji, nešto poput da tako kažemo, nekih organa koji obavljaju određene vrste metaboličkih zadataka, opet sa jedne strane izgleda kao da je u pitanju organizama, sa druge kao da je skup organizama. Tako da mi tu, recimo, u tom pojedinačnom slučaju, to nije izuzetak u biologiji, ne možemo da pobegnemo od toga da nam nekako ti nivoji u smislu objašnjenja, znači molekularni nivo, nivo jedinki, nivo cele zajednice se menjaju s obzirom na kontekst toga šta mi u stvari želimo da objasnimo i na koji način recimo želimo da manipulišemo tim fenomenom. Tako da ovi jednostavni modeli kauzalnosti, oni možda jesu u principu onako kako mi razmišljamo o kauzalnosti, možda je kauzalnost zaista takva, ali to ne izgleda kao koristan model vrlo često u biologiji.
To znači da sve zavisi od toga kako glasi pitanje.
Da, i to u biologiji je možda više nego u bilo kojoj prirodnoj nauci slučaj, i to je ponukalo u stvari neke biologe da zapravo razviju jedno stanovište da, odnosno filozofe biologije, pa i same biologije koji prihvataju to stanovište, da u biologiji ni nemamo u stvari teoriju odvojeno od toga šta mi u stvari želimo da postignemo kada tu teoriju primenimo na neki određeni fenomen. Drugim rečima, teorija u biologiji je nešto poput pravila upravljanja daljinskim upravljačem, pritisnem neku kombinaciju dugmića i sa pouzdanim ishodom da mogu nešto da promenim, da utičem na taj fenomen kako želim. Ali da nema teorije u tom nekom dubljem, širem smislu, niti da je u suštini može biti zbog prirode samog fenomena biološkog koji nije kao fenomen u nekim drugim oblastima prirodnih nauka.
I ne znamo koliko je ovaj i ovakav život koji nam je jedini empirijski dostupan, život na Zemlji, koliko, da li je prvo jedini u kosmosu, i ako nije jedini, u koji je njegov odnos prema drugim i drugačijim konceptima, da li je samo mnoštvo planeta nastavljeno sličnim životom ili je ovo jedan mogući život od mnogih konceptualno drugačijih, ništa o tome ne znamo.
Tako je, i sada tu opet zavisi, tu se recimo pokazuje neka relativna naivnost, možda saznajna, epistemološka naivnost tog redukcionističkog razumevanja života. Ako mi pokušamo da definišemo na jedan striktno redukcionistički način život, pa onda kažemo vrlo specifična vrsta molekula sačinjava zapravo život, kao što je recimo DNK ili ne znam, RNK, koji je jednostavniji molekul, i onda pokušamo da napravimo nekakav teorijski scenarij nastanka života, mi ćemo time u suštini biti u opasnosti da eliminišemo čitave druge moguće forme života koje možda postoje na drugim planetama, možda su čak postojali na Zemlji, to ne znamo, jer je život bio na ivici nestanka, čak možda i nestajao, pa ponovo nastajao na Zemlji u posljednjih par milijardi godina. Tako da time bismo u stvari isključili jednu perspektivu širu na definiciju uopšte života, ajde ne kažem definiciju u striktnom smislu, ali je to šta mi u stvari bi trebalo da tražimo kada tražimo život na drugim planetama. Neredukcionistički pristup bi nam rekao da mi treba tražimo nekakve osnovne uslove, znači da procenimo koju vrstu kompleksnosti zapravo čak i najjednostavniji oblici života predstavljaju u nekoj simbiozi sa okruženjem, neposrednjim, širim okruženjem, i da ga na taj način uopštenije, da tako kažem, definišemo, i da tek onda u stvari pokušamo da nađemo različite molekularne scenarije koje odgovaraju toj shemi nekoj široj.
U međuvremenu postalo je prilično jasno da striktni biološki i genetički determinizam ne može da ponudi odgovore na mnoga pitanja, a da ne govorimo o stramputicama kada je u pitanju teorija društva i psihologija, stramputicama na koje je mogao da nas navede u nekim periodima razvoja ljudske misli, pa čak i zloupotrebe. Dakle, strogi determinizam ne, ali sa druge strane, proizvoljnost takođe ne. Zakonitosti postoje, stvari se dešavaju sa razlogom. Dakle, imamo nešto što bi možda smelo da se nazove subdeterminizam. A neka igra između determinisanog i neodređenog ili slobodnog.
Da, pa da, mogli bismo to u stvari da tako i nazovemo. Genetski determinizam, mislim, kao što ste i rekli, je doveo do raznih teorija koje su tretirale ljudsku prirodu, ljudska bića kao rezultat nekakvog vrlo rigidnog i jednostavnog genetskog programa, što je onda dovelo i do ideje da bi vrlo jednostavnim procesom selekcije mogli da napredimo, ne znam, ljudsku vrstu.
I eto, tako način se rodila eugenika, a znamo do čega je sve dovela i opet bi mogla da dovede ako je pustimo.
Da, upravo tako. Sad, u kojoj meri možemo da je, mislim i to je isto zanimljivo etičko pitanje, u kojoj meri mi možemo uopšte kontrolišemo na taj način razvoj fenotipa, odnosno razvoj ljudskih bića i selekciju, u kojoj meri okruženje utiče zapravo na razvoj. To su, mislim, sve otvorene pitanje, sad naravno pitanje u kojoj meri bi trebalo to uopšte da radimo, to je za raspravljenu posebnu temu, onako etičku tih aspekata.
Tema za mnogo emisija, za mnogo emisija, ali ovde govorimo samo o uzročnosti, dakle, opet ne možemo deterministički do kraja da priđemo jednoj vrsti uzročnosti u živom sistemu, osim ako nismo jako dobro definisali pitanje. Možemo da kažemo da neko ima određenu osobinu ili je nasledio. Naravno, to se znalo i u osvit nauke. Ali čim probamo da odemo dublje u neku sveobuhvatnu, dublju teoriju koja sagledava sistem kao celinu, nekako se istapa ta jednostavna uzročnost.
Da, pa jeste i, znači, ne samo u smislu predviđanja toga kako će jedinka od izgleda, kakve će karakteristike behavioralne, recimo, da ima, tu postoji niz metodoloških, u stvari, prepreka, u principu biolozi, evolutivni biolozi, kad se pitaju o genima i frekvenciji gena u populaciji, ni ne pitaju takvu vrstu, zapravo, konkretnih pitanja, niti mogu na njih da odgovore, ali i u smislu toga šta u stvari sačinjava, mislim, i na koji način funkcioniše jedan organizam na funkcionalnom nivou, kako funkcioniše metabolizam, kako ćelije komuniciraju međusobno, na koji način razmenjuju informacije, mislim, tu zaista taj deterministički moment nije od velike pomoći. Sad mi naravno možemo kažemo, pa dobro, možda je univerzum zapravo deterministički, pa uključujući i živi svet, onako kao nekakav metafizičko stanovište, koje je koherentno, ali s druge strane nema dobrih razloga u našem viševekovnom istraživanju živog sveta da koja idu u prilog u suštini takvom stanovištu, pre idu u prilog ovom drugim nekom stanovištu, možda nekim drugim metafizičkim modelima koji nam kažu da inherentno svet zapravo, prirodni svet i nije deterministički u tom nekom jakom smislu. Postoje nekakve tendencije, jake tendencije, kompleksnost rezultira nekakvim ishodnim tačkama, kao u teorija atraktora, uvek postoji neka tendencija da završi u nekom određenom stanju, ali ne uvek, samo pod određenim uslovima i tako dalje. Znači, naivni determinizam teško da će da...
Dobro, sada kada smo se oslobodili tog balasta istorijskog, tog naivnog, klasičnog determinizma u biologiji, sa razlogom su se naučnici okrenuli na neku drugu stranu, u nastavku emisije za nekoliko minuta pokušat ćemo da predstavimo alternative na koje nas navodi analiza kompleksnosti.
Baby, so far from home, don't you think maybe put him on. Tell him I'm calling, just to wish him well. Let me leave my number, I'll book hotel. Hold on me tender, baby, don't be cool. Until December, treat me like a fool. Call him Elvis, send him out of home. Call him Elvis, leave him all alone. When he built it, cut to the phone.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Slobodanom Perovićem o složenosti u biologiji. I sada, pošto smo istražili probleme nepotpunog determinizma ili subdeterminizma, kompleksne kauzalnosti, gde nam sve analiza same složenosti, pojma složenosti, njenih implikacija može pomoći u istraživanjima u biologiji?
Pa evo, recimo, u jednoj oblasti koja je zaista ovako vrlo uzbudljiva, ali relativno kontroverzna među samim biolozima, to je potraga za poreklom života, uopšte definicijom života. Ako pogledamo način na koji teorije, pošto postoji više različitih teorija porekla života, po svojoj prilici one koje već imaju ugrađen taj, da tako kažem, nekakav aspekt kompleksnosti, odnosno na njemu je fokus u tim teorijama, one imaju nekakvu prednost od ovih drugih koji insistiraju nekim vrlo specifičnim procesima kao nečemu što definiše život. Znači, po jednoj grupi tih teorija život je nastao kao razvoj vrlo specifičnog molekula, kao što je recimo molekula ribonukleinske kiseline, koji se onda razvio u kompleksnije neke elemente, odnosno molekularne komplekse i rezultirao životom kakav ga sad poznajemo kroz proces evolucije, prirodnom selekcijom. Međutim, kao što sam i pomenuo, postoje različite varijante, naravno, te teorije. Vrlo brzo su autori tih teorija primetili da zapravo postoji niz scenarija alternativnih, da postoji drugačije putanje koje su zamisljivi, drugačije čak možda molekularne strukture koje su mogle da dovedu do nečeg vrlo sličnog onome što sada poznajemo kao život, tako da ove druge vrste teorija koje insistiraju na tome da je zapravo život od samog početka nekakva vrsta kompleksnog sistema i procesa, imaju u tom smislu neku objašnjavalačku prednost. Recimo, teorije po kojima osnovna jedinica života jeste zapravo ćelija, nekakva protoćelija, i daju vrlo konkretne, pa čak i eksperimentalno mogu na neki način posredno da se testiraju takve teorije, da su tamo nekim na dnu okeana izduvima, vulkanskim izduvima koji su bogate energijom na relativno visokim temperaturama, bogati hranjivim, ajde da kažem, sastojcima, mogle da nastaju nekakve u samim udubljenjima tih izduva, koji su sastavljene od organskih molekula, mogle da nastaju nekakva od njih protomembrana, gde su onda evoluirali molekuli poput RNK, ali je bila neophodna ta membrana i onda se vremenom kroz evoluciju, te prve početne korake evolucije, izdvojila ćelija koja je onda napustila taj, odnosno živa ćelija koja je napustila te prvobitne protomembrane i tako krenula da pluta po okeanu ili možda u nekakvim zajednicama. To je znatno zanimljiviji scenario zato što nam daje te opštije karakteristike u stvari života, a koje onda možemo da popunjavamo nekim različitim molekularnim scenarijima i kompleksima. Sad, naravno, gde može ovakva analiza, više filozofska analiza, da pomogne, jeste kako u stvari da tretiramo tu kompleksnost. Na koji način da upoređujemo različite fenomene u biologiji, različite žive sisteme, ne bili smo odredili šta je kompleksnije, šta je manje kompleksno i šta su nivoji uopšte kompleksnosti i šta je onda na kraju, ako tragamo za poreklom života i načinom koji je nastao, koji je to nivo kompleksnosti koji bi trebalo da tražimo. Jedan od načina je da definišemo taj sistem u smislu nekih funkcionalnih delova. Možemo ga definišemo i u smislu molekularnih nekakvih opet delova, operativnih, funkcionalnih, koji obavljaju različite metaboličke, recimo, funkcije. Možemo da ih poredimo tako što ćemo raditi zgodne kompjuterske simulacije i da onda vidimo koji je, recimo, najmanje kompleksan sistem koji će obaviti neku funkciju. I da li kompleksni sistem obavlja, recimo, neku funkciju efikasnije od ovog manje kompleksnog sistema, u smislu da li kompleksni sistem je nužno i funkcionalno, odnosno efikasniji, da li je nešto što bi imalo smisla da u nekom evolutivnom procesu se pojavi. Tako da možemo da odgovorimo konkretno na neka, ili bar da formulišemo nekakve pristupe u vezi takvih pitanja.
Da li na taj način filozofija može neposredno da utiče na istraživačke programe u biologiji, da im nečim doprinese?
Pa ja bih rekao da filozofija u suštini u nekoj vrsti simbioze sa neka vrsta filozofije sa prirodnim naukama i sa biologijom od samoga početka, institucionalno gledano, ta se neka podjela između filozofije i prirodnih nauka pojavila tek negde tamo sredinom 19. veka i onda u 20. veku nekako se institucionalno i pojačala. I onda su se i odvojili, da kažem, i odeljenja i ljudi koji rade na problemima pojedinačnim, i kao što inače tendencija bila, znači u drugoj polovini 20. veka, specijalizovali su se i onda praktično su prestale govori istim jezikom i prestale se bave, ili bar misle da su prestale da se bave istim problemima, ali i biolozi, naročito ovi koji se bave tim fundamentalnim pitanjima, neizbežno se bave filozofskim pitanjima, kojih oni možda tako ne označavaju i ne nazivaju. A s druge strane, sami filozofi kad se bave opet pitanjima objašnjenja, kompleksnosti, nužno zapravo konvergiraju ka tome što rade biolozi. Najbolje u situaciji u suštini kad počnu međusobno da razgovaraju, vide da postoji zajedničko tlo, da je sve vreme postojalo to zajedničko tlo, i da onda nekako svesno uđu u taj, u tu zonu, neku međuzonu, i mogu da imaju jedni i drugi koristi od toga.
Da bi onda možemo da završimo ovaj razgovor nekom vrstom zaključka, da je u stvari najplodniji interdisciplinarni kompleksan timski rad između svih različitih grana, kako prirodnih nauka, tako i filozofije, koji mogu da sa nekog aspekta sagledaju kompleksnost.
Pa mogli bismo da to kažem, kompleksnost je jedno od pitanja koja se najbolje sagledavaju baš na taj način. Mislim, da li, sad opet vraćam se to šta je jednostavno, šta je kompleksno, u nekom smislu to izgleda kao kompleksni način sad ujediniti ljude iz različitih disciplina, s druge strane treba ih ujediniti oko problema kojima se bave, a ne oko toga iz kog dela institucije univerzitetskog akademskog sveta dolaze. Tako da...
da li smo tu otkrili još jednu važnu stavku, a to je da se problem dobro postavi da bi se istraživao?
Apsolutno, to je u suštini ključno, jer kad ga dobro postavimo, onda postoji nadej da...
Što je po definiciji i filozofski rad.
Apsolutno. Bavljanje, dovođenje u pitanje i razmišljanje o pretpostavkama koje imamo. Što, kao što kažem, i teoretski i biolozi, teoretski fizičari neizbežno se bave takvom vrstom filozofije.
I to je ona čuvena izreka, ništa nije praktičnije od dobre teorije.
Da.
Naravno, odnos između teorije i prakse je dvosmeran, uzajaman.
Naravno, mislim, u tom smislu je filozofija nije daleko, niti ikada u stvari bila kvalitetna filozofija daleko od empirijskih nauka, naprotiv, uvijek je bila informisana tim empirijskim istraživanjima, a i obrnuto.
Hvala, ostaje da vama i svim vašim kolegama poželim sve najbolje na tim kompleksnim istraživačkim putanjama. Hvala još jednom što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala, Ivana.
Dragi slušatelji, razgovarali smo sa profesorom doktorom Slobodanom Perovićem sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tema je bila složenost ili kompleksnost u biologiji. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Vladimira Penđera i autora emisije Srđe Jankovića.